VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคม2558นะครับปัญหาของระบบคอมพิวเตอร์ที่ตลาดหุ้นนครนิวยอร์กวันนี้ทำให้ต้องมีการระงับการซื้อขายเป็นเวลาราว4ชั่วโมงเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในวันเดียวกันกับที่ระบบคอมพิวเตอร์ของสายการบิน United Airlines ขัดข้องส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินของ United Airlines ทั่วประเทศในวันนี้เราจะมีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอนะครับเจ้าหน้าที่ผู้เจรจาของอิหร่านกับประเทศมหาอำนาจของโลก6ประเทศยังคงพยายามหารือเพื่อให้มีข้อตกลงภายในวันศุกร์นี้หลังจากที่ต้องเลื่อนกำหนดเส้นตายออกมาแล้ว2ครั้งด้วยกันพม่าประกาศกำหนดวันเลือกตั้งทั่วไปเดือนพฤศจิกายนปีนี้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสยังคงเสด็จเยือน3ประเทศในอเมริกาใต้และทรงเรียกร้องให้ชาวโลกช่วยกันปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้ววันนี้เรามีรายงานว่าทำไมสตรีเคนยาที่แพ้ท้องจึงนิยมกินก้อนกรวดนะครับ Nowcast เทคโนโลยีใหม่ที่บางเมืองในรัฐแคลิฟอร์เนียนำมาใช้เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพของน้ำทะเลสำหรับผู้ที่ไปเที่ยวทะเลได้อย่างทันเหตุการณ์ส่งท้ายวันนี้เป็นรายงานวิทยาศาสตร์นะครับเรื่องการพังงาดขึ้นมาและแพร่พันธุ์ของปลาหลังการล่มสลายและสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้คือวันพุธตามเวลาในสหรัฐปัญหาขัดข้องจากการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ของตลาดหลักทรัพย์นครนิวยอร์กหรือ NYSE เป็นผลให้ทางตลาดต้องสั่งระงับการซื้อขายหุ้นเป็นเวลาเกือบ4ชั่วโมงนะครับเนื่องจากเหตุขัดข้องทางเทคนิคดังกล่าวอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่บอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นการโจมตีโดยนักเจาะล้วงระบบคอมพิวเตอร์นะครับเหตุการณ์ลักษณะที่ว่านี้เกิดขึ้นกับตลาดหุ้นนครนิวยอร์กมา4ครั้งแล้วในรอบ15ปีและบังเอิญว่าเกิดขึ้นพร้อมกับระบบคอมพิวเตอร์ขัดข้องที่บริษัทสายการบิน United Airlines ทำให้ต้องสั่งระงับเที่ยวบินทั่วสหรัฐในวันนี้คุณรัตพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเพิ่มเติมเรื่องนี้ครับ
ครับตลาดหลักทรัพย์ New York Stock Exchange ของสหรัฐหรือ NYSE ต้องหยุดการซื้อขายชั่วคราวเป็นเวลาหลายชั่วโมงในวันพุธซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นเวลาใกล้เคียงกับที่ระบบอินเทอร์เน็ตของสายการบิน United Airlines มีปัญหาและเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ล่มด้วยนะครับประธานาธิบดีโอบามารับทราบข้อมูลเรื่องนี้และกระทรวงการคลังของสหรัฐจับตาความเคลื่อนไหวที่ผ่านมาในวันพุธในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตลาดหลักทรัพย์ NYSE กล่าวว่าไม่ได้ถูกโจมตีโดยผู้ประสงค์ร้ายแต่ที่จริงแล้วเป็นสาเหตุของปัญหาที่มาจากความขัดข้องภายในการซื้อขายหุ้นบนกระดาน NYSE ต้องหยุดลงตั้งแต่เวลา 11:32 นและกลับมาทำการใหม่ได้อีกครั้งไม่ถึง1ชั่วโมงก่อนตลาดปิดตอน 4:00 นนะครับซึ่งการหยุดชะงักเป็นเวลาเกือบ4ชั่วโมงนี้ถือว่ายาวนานที่สุดในรอบหลายปีและในช่วง15ปีที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้กับ NYSE เพียงแค่4ครั้งเท่านั้นอย่างไรก็ตามการที่ตลาด NYSE หยุดการทำงานชั่วคราวนักลงทุนนั้นยังสามารถซื้อขายหุ้นผ่านระบบของตลาด Nasdaq ซึ่งทำงานเป็นปกติในช่วงเวลาดังกล่าวทั้งนี้เมื่อเดือนสิงหาคม2ปีก่อนตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ระงับการซื้อขายชั่วคราวเช่นกันเนื่องจากเหตุขัดข้องทางเทคนิคซึ่งเป็นที่รู้จักกันในครั้งนั้นว่า Flash Freeze นะครับความผิดปกติของ NYSE ในวันพุธเริ่มต้นตั้งแต่ตอนเช้าช่วงเคาะระฆังเปิดตลาดเวลา 9:30 เมื่อคำสั่งซื้อขายหุ้นขนาดเล็กจำนวนมากไม่สามารถทำได้จากนั้นปัญหาเริ่มขยายวงกว้างขึ้นจนผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ต้องประกาศหยุดทำการตอนราว 11:30 นะครับในเวลาใกล้ๆกันเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ก็ประสบปัญหาผู้ใช้ไม่สามารถเข้าเว็บได้เช่นกันและไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านั้นสายการบิน United Airlines ของสหรัฐสั่งห้ามบินชั่วคราวสำหรับเครื่องที่อยู่ตามสนามบินต่างๆในอเมริกาเนื่องจากความขัดข้องของระบบคอมพิวเตอร์ United Airlines ย้ำหลายครั้งนะครับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นปัญหาจากเหตุขัดข้องภายในไม่ใช่การโจมตีระบบคอมพิวเตอร์โดยแฮกเกอร์ United Airlines นั้นใช้เวลาราวชั่วโมงครึ่งในการแก้ไขปัญหาและสื่อนิวยอร์กไทมส์สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่รัฐหลายคนซึ่งกล่าวตรงกันว่าทั้งเหตุการณ์ที่ NYSE และเหตุการณ์ของ United Airlines นั้นไม่มีกลุ่มผู้ประสงค์ร้ายอยู่เบื้องหลังนะครับทั้งนี้นอกจากตลาดหลักทรัพย์ NYSE แล้วสหรัฐยังมีตลาดซื้อขายหุ้นอื่นที่ทำหน้าที่ซ้อนทับกันอีก11แห่งซึ่งไม่ได้รับผลกระทบแบบเดียวกันในวันนี้นะครับนักลงทุนบางคนบอกว่ารู้สึกตื่นตระหนกกับเหตุการณ์วันนี้โดยที่ดัชนีดาวโจนส์ลดลง177จุดก่อนเกิดเหตุความขัดข้องและมีแรงขายต่อเนื่องหลังจากที่ NYSE กลับมาเปิดซื้อขายอีกครั้งหนึ่งจนทำให้ดาวโจนส์นั้นลงลึกลงไปโดยปิดลบที่261จุดครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
เรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้นายเจจอห์นสันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐหรือ Homeland Security กล่าวว่าเจ้าหน้าที่สืบสวนได้รวบรวมหลักฐานข้อมูลอย่างแน่นหนาซึ่งนำไปสู่ผู้ต้องสงสัยรายหลักจากกรณีการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐบาลกลางสหรัฐที่เป็นคลังเก็บข้อมูลของสำนักงานบริหารบุคคลกลางของสหรัฐหรือ OPM เป็นผลให้มีการขโมยข้อมูลส่วนตัวของข้าราชการรัฐบาลกลางทั้งในปัจจุบันและอดีตหลายล้านคนรวมทั้งบุคคลอื่นๆที่ยื่นขอตรวจสอบประวัติเพื่อเข้าถึงชั้นความลับต่างๆด้วยอย่างไรก็ตามนายเจจอห์นสันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐกล่าวว่าขณะนี้รัฐบาลสหรัฐยังไม่พร้อมที่จะเปิดเผยอย่างเป็นทางการว่าใครนั้นอยู่เบื้องหลังการโจมตีเจาะล้วงข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์เมื่อต้นปีนี้ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้นายเจมส์คลาปเปอร์ผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐจะได้กล่าวว่ารัฐบาลจีนนั้นเป็นผู้ที่ต้องสงสัยว่าอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ที่ว่านี้ครับในการโจมตีเพื่อเจาะล้วงข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐบาลกลางสหรัฐ2ครั้งเมื่อต้นปีนี้มีการขโมยข้อมูลส่วนตัวของข้าราชการรัฐบาลกลางสหรัฐทั้งในปัจจุบันและในอดีตไปราว 4,200,000 คนรวมทั้งข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่นๆที่ยื่นสมัครขอให้มีการตรวจสอบประวัติเพื่อเข้าถึงชั้นความลับต่างๆอีกหลายล้านคนด้วยเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐตั้งข้อสงสัยว่าการเจาะล้วงขโมยข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์ของสหรัฐที่เกิดขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการทำจารกรรมครับอีกด้านหนึ่งที่กรุงเวียนนานะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงซึ่งเป็นตัวแทนสำหรับการเจรจาของอิหร่านและสหรัฐพบปะกันอย่างน้อย3ชั่วโมงเมื่อวันพุธในความพยายามที่จะขบแก้ปัญหาจุดยืนที่แตกต่างกันในเรื่องการทำความตกลงเรื่องนิวเคลียร์1วันหลังจากที่ประเทศมหาอำนาจของโลกนั้นยอมยืดกำหนดเส้นตายของการสรุปข้อตกลงกับอิหร่านออกมาซึ่งเป็นการยืดกำหนดเส้นตายเป็นครั้งที่2และกำหนดเส้นตายใหม่ของการสรุปผลการเจรจานั้นก็คือวันศุกร์นี้ครับนางแมรี่ฮาร์ฟโคโซกของตัวแทนของสหรัฐที่ร่วมการเจรจาดังกล่าวบอกว่าขณะนี้รัฐบาลสหรัฐมีความห่วงกังวลหรือสนใจเกี่ยวกับคุณภาพของข้อตกลงที่จะเกิดขึ้นมากกว่าเวลาที่จะใช้ทำข้อตกลงหรือเส้นตายที่กำหนดเอาไว้ข้อตกลงระหว่างอิหร่านกับประเทศมหาอำนาจของโลก6ประเทศคืออังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีจีนรัสเซียและสหรัฐนั้นถ้ามีขึ้นได้ก็จะเป็นผลให้มีการตัดลดแผนงานเพื่อเสริมคุณภาพแร่ยูเรเนียมของอิหร่านลงเพื่อให้อิหร่านนั้นไม่สามารถผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้ในเวลาอันรวดเร็วและในทางกลับกันก็จะมีการผ่อนคลายมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่ใช้กับอิหร่านซึ่งส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจของอิหร่านโดยการผ่อนคลายมาตรการลงโทษดังกล่าวจะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปเป็นขั้นตอนครับ อย่างไรก็ตามอิหร่านปฏิเสธคำเรียกร้องจากกลุ่มประเทศตะวันตกที่ให้มีการตรวจสอบสถานที่ตั้งทางทหารของตนเพื่อตรวจพิสูจน์ว่าอิหร่านนั้นปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างแท้จริงและในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาอิหร่านได้ยื่นข้อเสนอเรียกร้องใหม่ให้มีการยุติมาตรการคว่ำบาตรของสหประชาชาติเรื่องการขายอาวุธตามรูปแบบเดิมให้กับรัฐบาลกรุงเตหะรานครับจากเรื่องการเจรจาเพื่อให้มีข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านนะครับมาที่อเมริกาใต้พระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขของศาสนจักรนิกายโรมันคาทอลิกทรงเยือนประเทศในอเมริกาใต้ต่อไปและอยู่ที่โบลิเวียเมื่อวันพุธหลังจากที่ได้ทรงกล่าวปราศัยที่กรุงคิโตเมืองหลวงของเอกวาดอร์เมื่อวานนี้เกี่ยวกับเรื่องการช่วยให้ความช่วยเหลือคนยากคนจนและการช่วยปกปักรักษาสภาพแวดล้อมเพื่อสงวนไว้ให้กับคนรุ่นต่อไปคำปราศัยของพระสันตะปาปาฟรานซิสเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ว่านี้นับเป็นครั้งแรกหลังจากที่พระองค์ได้เผยแพร่คำสอนของพระสันตะปาปาที่มีชื่อเรียกว่า Encyclical เมื่อเดือนที่แล้วซึ่งเรียกร้องให้บรรดาผู้นำของโลกนั้นดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อยุติปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกหรือ climate change รวมทั้งเลิกการพึ่งพาการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งทำให้เกิดปัญหาโลกร้อนขึ้นอย่างไรก็ตามจุดยืนของพระสันตะปาปาฟรานซิสเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนี้ทำให้เกิดเสียงตำหนิวิจารณ์จากผู้ที่ไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากในสหรัฐเองซึ่งพระองค์มีกำหนดจะทรงเสด็จเยือนสหรัฐในเดือนกันยายนนี้นะครับนักการเมืองฝ่ายอนุรักษ์นิยมของสหรัฐได้กล่าวตำหนิพระสันตะปาปาฟรานซิสว่าทรงได้รับข้อมูลที่ผิดพลาดและไม่ดีพอสำหรับเรื่องสิ่งแวดล้อมและเรียกร้องให้พระองค์นั้นละจุดยืนเรื่องการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมและเรื่องของ climate change ครับในขณะเดียวกันในวันนี้สส.จอห์นเบเนอร์ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้กล่าวว่าเมื่อพระสันตะปาปาฟรานซิสเสด็จเยือนสหรัฐในเดือนกันยายนและจะกล่าวปราศัยต่อที่ประชุมร่วมของรัฐสภาสหรัฐนั้นคำปราศัยของพระองค์จะมีการถ่ายทอดสดไปยังฝูงชนที่ชุมนุมกันนอกตึกอาคารรัฐสภาสหรัฐในบริเวณสนามหญ้าใหญ่ใจกลางกรุงวอชิงตันหรือที่เรียกว่า National Mall ด้วยครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกนะครับที่ประมุขของศาสนจักรนิกายโรมันคาทอลิกได้รับเชิญให้มากล่าวปราศัยต่อรัฐสภาสหรัฐโดยปกติแล้วแนวทางปฏิบัติในสหรัฐนั้นเป็นการแยกระหว่างศาสนจักรกับรัฐบาลหรือที่เรียกว่า separation of church and state ครับไปที่เมียนมานะครับรัฐบาลเมียนมาประกาศกำหนดวันเลือกตั้งทั่วไปปลายปีนี้คือวันที่8พฤศจิกายนโดยวันดังกล่าวได้รับการยืนยันจากผู้อำนวยการคณะกรรมการเลือกตั้งของพม่าเมื่อวานนี้และคาดว่าพรรค NLD ซึ่งนำโดยนางองซานซูจีผู้นำฝ่ายค้านของพม่าหรือเมียนมาจะได้ที่นั่งเพิ่มขึ้นหรือทำคะแนนได้ดีขึ้นจากการเลือกตั้งครั้งนี้แต่นางองซานซูจีนั้นตัวเธอจะไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งประธานาธิบดีได้เนื่องจากรัฐสภาของพม่าหรือเมียนมาซึ่งฝ่ายทหารมีเสียงข้างมากควบคุมอยู่นั้นบอกปัดข้อเสนอเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อเดือนที่แล้วภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันของเมียนมานั้นผู้ที่มีบุตรธิดาเป็นชาวต่างชาติจะถูกห้ามไม่ให้ลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งประธานาธิบดีนางองซานซูจีนั้นมีบุตร2คนซึ่งเป็นพลเมืองหรือถือสัญชาติอังกฤษทำให้เธอนั้นไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งประธานาธิบดีของเมียนมาได้ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ Direct from Washington VOA และวันนี้เมื่อตลาดหุ้นปิดทำการผลกระทบจากระบบคอมพิวเตอร์ที่ขัดข้องรวมทั้งปัญหาข่าวร้ายทางด้านเศรษฐกิจในหลายจุดของโลกรวมทั้งที่จีนและกรีซส่งผลให้ดัชนีดาวโจนส์ตกลง261จุดหรือ 1.47% ปิดที่ 17,515 Nasdaq ก็ลดลง 1.75% ปิดที่ 4,910 Standard & Poor's 500ต่ำลง 1.66% ปิดที่ 2,047 จุดครับต่อไปคุณทรงพจน์สภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครับตลาดหุ้นในประเทศจีนยังคงปรับตัวลดลงในวันพุธซึ่งทำให้รัฐบาลจีนต้องประกาศมาตรการต่างๆออกมาเพื่อควบคุมดัชนีที่ร่วงหล่นอย่างต่อเนื่องในช่วง 3สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดยดัชนีหุ้นนครเซี่ยงไฮ้ปรับตัวลดลงเกือบ 6% เมื่อปิดตลาดในวันพุธขณะที่ดัชนีเซินเจิ้นลดลง 2.5% และมูลค่าตลาดหุ้นหายไปถึง 3.2 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนและจนถึงขณะนี้มีบริษัทจีนมากกว่า30บริษัทหรืออย่างน้อย 40% ที่ระงับการซื้อขายหุ้นของบริษัทไปแล้วชั่วคราวคณะกรรมการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์จีนระบุว่าสถานการณ์ตลาดหุ้นจีนขณะนี้เรียกว่าอารมณ์ร่วมที่เกิดจากความตื่นตระหนกซึ่งทำให้เกิดการเทขายหุ้นอย่างไม่มีเหตุผลจนนำไปสู่การร่วงหล่นอย่างรุนแรงโดยคณะกรรมการดังกล่าวได้พยายามกระตุ้นให้นักลงทุนอย่าตกใจเทขายหุ้นแต่ให้พยายามซื้อหุ้นแทนนะครับเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดเพราะเวลานี้มีแต่ผู้ขายแต่ไม่มีผู้ซื้อครับข้ามไปทางยุโรปนะครับที่วุ่นวายไม่แพ้กันล่าสุดวันนี้ผู้นำกรีซได้ร้องขอเงินช่วยเหลือก้อนใหม่จากสหภาพยุโรปอย่างเป็นทางการพร้อมรับปากว่าจะพยายามปฏิรูประบบภาษีและเงินบำนาญเป็นการแลกเปลี่ยนโดยจะมีข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมให้บรรดาผู้นำยุโรปพิจารณาภายในวันพฤหัสบดีนี้นายกรัฐมนตรีกรีซอเล็กซิสซิปราสกล่าวที่สภาสหภาพยุโรปในวันพุธท่ามกลางเสียงโห่และเสียงสนับสนุนโดยบอกว่ากรีซยินดีเดินหน้าปฏิรูปการเงินตามที่เจ้าหนี้ต้องการแต่ถึงกระนั้นกรีซก็ต้องการหลักประกันว่าจะมีทางออกจากวิกฤตการณ์ครั้งนี้ผู้นำสหภาพยุโรป28ประเทศมีกำหนดจะประชุมกันอีกครั้งในวันอาทิตย์เพื่อหารือขั้นตอนสุดท้ายเกี่ยวกับข้อเสนอที่คาดว่ากรีซจะยื่นให้พิจารณาในวันพรุ่งนี้ขณะที่มีรายงานว่าผู้นำยุโรปบางคนเริ่มเตรียมตัวในกรณีที่กรีซต้องออกจากยูโรโซนจริงๆนะครับกลับมาทางเอเชียครับอินเดียและปากีสถานกำลังจะกลายเป็นสมาชิกถาวรขององค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือ SCO ซึ่งเป็นกลุ่มความร่วมมือด้านความมั่นคงที่เวลานี้ประกอบด้วยรัสเซียจีนและประเทศแถบเอเชียกลางอีก4ประเทศได้แก่ทาจิกิสถานอุซเบกิสถานคาซัคสถานและเคียร์กิสถานคาดว่าพิธีเข้าร่วมเป็นสมาชิกใหม่จะเริ่มขึ้นที่เมืองยูฟาในรัสเซียในสัปดาห์นี้โดยมีนายกรัฐมนตรีอินเดียและนายกรัฐมนตรีปากีสถานเข้าร่วมการประชุมครั้งที่15ของ SCO ด้วยนักวิเคราะห์กล่าวว่าการรับอินเดียและปากีสถานเข้าเป็นสมาชิกใหม่จะช่วยให้กลุ่ม SCO มีบทบาทความสำคัญมากขึ้นในภูมิภาคนี้นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับมาเลเซียและบังกลาเทศบรรลุข้อตกลงรับสมัครแรงงานฝีมือต่ำ 500,000 คนจากบังกลาเทศเข้ามาสู่มาเลเซียภายใต้ข้อตกลงที่ชื่อว่า Business to Business หรือ B2B โดยจะมีการหารือรายละเอียดภายในเดือนนี้หลังการประชุมระหว่างผู้แทนของทั้งสองประเทศที่ผ่านมาประเทศในตะวันออกกลางคือจุดหมายหลักของแรงงานจากบังกลาเทศนะครับแต่ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ประเทศในตะวันออกกลางมีมาตรการลดจำนวนแรงงานจากบังกลาเทศด้วยเหตุผลที่ต่างกันขณะที่มาเลเซียมีนโยบายเปิดกว้างมากขึ้นในเรื่องนี้ส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับไปกันที่แอฟริกา Facebook เพิ่งเปิดสำนักงานสาขาแห่งแรกในแอฟริกาที่นครโจฮันเนสเบิร์กของแอฟริกาใต้หัวหน้าฝ่ายนโยบายสาธารณะของ Facebook กล่าวว่าจุดประสงค์ของการเปิดสำนักงานสาขาในแอฟริกาใต้นี้คือการให้บริการลูกค้าทั่วแอฟริกาอย่างทั่วถึงพร้อมไปกับการเรียนรู้วัฒนธรรมของแอฟริกาก่อนหน้านี้ Facebook ขยายบริการเข้าไปในแอฟริกาหลายรูปแบบด้วยกันนะครับรวมทั้งแอปแบบพิเศษของ Facebook ที่เหมาะสำหรับโทรศัพท์รุ่นเก่าหรือโทรศัพท์ที่ไม่ใช่สมาร์ทโฟนด้วยครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับ Voice of America VOA Washington จากข่าวธุรกิจมาฟังเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงและสังคมบ้างอาหารที่ผู้หญิงมักเรียกร้องอยากรับประทานเวลาแพ้ท้องนั้นอาจจะแตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่นผู้หญิงบางคนอยากรับประทานดินสอพองส่วนชาวยิวก็มีคำกล่าวว่าแตงกวาดองเป็นของขาดไม่ได้สำหรับสตรีชาวยิวหลายคนส่วนชาวอินเดียก็บอกว่ามะม่วงดองเป็นของโปรดสำหรับผู้หญิงชาวอินเดียเวลาแพ้ท้องแต่เรลอัมบัวส่งรายงานมาจากกรุงไนโรบีประเทศเคนยาว่าผู้หญิงชาวเคนยาที่แพ้ท้องนั้นนิยมก้อนกรวดคุณนิตยามาพึ่งพงจะมีรายงานเกี่ยวกับเหตุผลของเรื่องนี้ครับ
Well, I was pregnant, especially this last pregnancy. Yeah, there's a time I just woke up and I felt like...
Joyce Navtutu, คุณแม่ลูกสองในกรุงไนโรบีประเทศเคนยาบอกว่าตอนตั้งท้องลูกทั้งสองคนโดยเฉพาะคนสุดท้องเธอต้องรับประทานโอโดวาหรือก้อนกรวดเธอเปรียบเทียบความดึงดูดของโอโดวาว่าเหมือนกับเทน้ำลงไปที่พื้นดินจะมีกลิ่นระเหยออกมาซึ่งเธอบอกว่าน่าสุดดมและน่ารับประทานและเมื่อเริ่มรับประทานแล้วหยุดได้ยากมากค่ะและตามความเป็นจริงแล้วผู้หญิงชาวเคนยารับประทานทั้งดินฝุ่นและทรายในยามแพ้ท้องนะคะส่วนความนิยมก้นกรวดซึ่งมีขนาดใกล้เคียงลูกหินนี้แพร่กระจายไปตามเมืองต่างๆทั่วประเทศจากการวางแผงขายข้างถนนเวลานี้ขึ้นห้างและซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วเลียอาดิยัมโบในหน้าค้าส่งก้นกรวดโอโรวาให้กับซูเปอร์มาร์เก็ตประเภทไฮโซบอกว่ามีคนนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในหมู่ผู้หญิงไม่ว่าจะร่ำรวยหรือไม่ค่ะ
We realized that the demand of this stone was high amongst pregnant women of all ages irrespective of class
ผู้ค้าส่งรายนี้อธิบายไว้ด้วยว่าที่เวลานี้มีการจัดทำห่อก้อนกรวดที่วางขายตามห้างร้านให้สวยงามก็เพราะอยากจะดึงดูดลูกค้าฐานะดีเพิ่มขึ้นหรือจะว่าน้ำขึ้นให้รีบตักก็ได้ค่ะส่วนผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์อย่างแพทย์หญิงเจนมวังกี้ที่เมลิกี้อัฟยาคลินิกในกรุงไนโรบีให้คำอธิบายเกี่ยวกับความอยากรับประทานของแปลกๆของผู้หญิงยามแพ้ท้องไว้ว่าเป็นเรื่องที่ร่างกายเรียกร้องแร่ธาตุที่ขาดแคลนค่ะ
During pregnancy there is depletion ofcalcium and a lot of minerals in the body
คุณหมอเจนมาวังกี้บอกว่าเวลามีครรภ์ร่างกายขาดแคลเซียมและแร่ธาตุอื่นๆผู้หญิงจึงหันไปรับประทานก้อนกรวดซึ่งมีแร่ธาตุอยู่บ้างแต่ที่ถูกแล้วควรจะไปหาแพทย์เพื่อขอยาเสริมอาหารที่ร่างกายต้องการนะคะแพทย์หญิงผู้นี้เตือนส่งท้ายว่าการรับประทานก้อนกรวดอาจก่อให้เกิดการติดเชื้อและปัญหาทางสุขภาพอื่นๆต่อทั้งมารดาและลูกได้ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อด้วยเรื่องเทคโนโลยีนะครับช่วงนี้เป็นหน้าร้อนในสหรัฐผู้คนนิยมไปเที่ยวทะเลเมืองบางแห่งในรัฐแคลิฟอร์เนียนำเทคโนโลยีใหม่ที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพความสะอาดของน้ำทะเลให้กับผู้ไปเที่ยวทะเลได้ทราบอย่างทันต่อเหตุการณ์คุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ครับเมื่อนักท่องเที่ยวชายทะเลนึกถึงบรรยากาศสวยๆของชายหาดหลายคนอาจจะมองข้ามความจริงที่ว่าทะเลนั้นเป็นแหล่งรับของเสียจากท่อน้ำทิ้งนะครับปัญหานี้เห็นได้ชัดในเขตรัฐแคลิฟอร์เนียตอนใต้และตามสถิติของหน่วยงานสาธารณสุขหาดของนครซานตาโมนิกาในรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นชายหาดที่มีมลพิษมากที่สุดของรัฐเจ้าหน้าที่พยายามหาทางวัดคุณภาพของน้ำตามชายหาดโดยการส่งตัวอย่างน้ำเข้าตรวจในห้องทดลองและถ้าน้ำมีคุณภาพต่ำก็จะนำป้ายไปปักเตือนนักท่องเที่ยวนะครับอย่างไรก็ตามวิธีนี้ยังไม่สามารถสะท้อนคุณภาพน้ำของวันนั้นๆได้อย่างชัดเจนเลสลีย์กริฟฟินเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอนุรักษ์ธรรมชาติฮิวเดเบย์กล่าวว่า
Right now it takes 18 to 24 hours to get those water quality results but we think that that's
กล่าวว่าปัจจุบันต้องใช้เวลา 18 ถึง 24 ชั่วโมงในการตรวจสภาพน้ำซึ่งถือว่านานเกินไปเพราะผู้ที่เดินทางมาเที่ยวชายหาดในวันนั้นๆจะไม่ทราบว่าทะเลที่พวกเขากำลังเล่นน้ำอยู่นั้นมีมลพิษในระดับเท่าใดบางครั้งระดับของเชื้อโรคนั้นทำให้คนไม่สบายได้ด้วยนะครับและเมื่อเป็นเช่นนั้นนักวิจัยที่รัฐแคลิฟอร์เนียกำลังพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยวัดคุณภาพน้ำตามชายหาดได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเจมส์อาลามิโยจากหน่วยงานฮิวเดเบย์เช่นกันกล่าวว่าโปรแกรมที่ว่านี้ช่วยร่นระยะเวลาในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ มาเหลือเพียงแค่15นาทีเท่านั้นวิธีดังกล่าวเรียกว่า Now Casting ซึ่งผสมผสานข้อมูลของระบบนิเวศตามธรรมชาติเข้ากับโปรแกรมพยากรณ์ล่วงหน้านะครับข้อมูลดิบจากสภาพแวดล้อมซึ่งรวมถึงความเร็วและทิศทางลมข้อมูลคลื่นและระดับปริมาณแบคทีเรียย้อนหลังเป็นส่วนประกอบของการคำนวณนี้และเนื่องจากชายหาดแต่ละแห่งนั้นมีลักษณะเฉพาะโปรแกรมคอมพิวเตอร์จึงถูกออกแบบให้เหมาะสมกับลักษณะของพื้นที่แต่ละแห่งด้วยเจ้าหน้าที่บอกว่าเท่าที่ประเมินผลณขณะนี้ดูเหมือนว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าวนั้นน่าจะทำงานได้ดีในอนาคตนะครับแองเจโลเบลิโมจากหน่วยงานสาธารณสุขที่เขตลอสแองเจลิสของรัฐแคลิฟอร์เนียกล่าวว่า
We think that the modeling that we've seen so far is generally more accurate than
เขาบอกว่าเครื่องมือวัดคุณภาพน้ำใหม่นี้ให้ผลที่แม่นยำกว่าวิธีที่ทำอยู่ตามปกติเพราะว่าแสดงผลได้ตามสถานการณ์จริงมากกว่าขณะนี้ที่เกาะฮ่องกงและรัฐโอไฮโอของสหรัฐมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ลักษณะนี้ใช้แล้วนะครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าระบบใหม่ดังกล่าวน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดณขณะนี้จนกว่าจะมีการตรวจคุณภาพน้ำที่รวดเร็วยิ่งกว่านี้ในอนาคตครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้นะครับรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร Proceedings of National Academy of Science ตั้งสมมติฐานว่าการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์เมื่อ66ล้านปีที่แล้วเป็นจุดกำเนิดของปลาอย่างที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันคุณสมพจน์สุภาผลจะมีรายงานของโรแซนสเกอร์เบิลเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่งถ่ายครับ
ครับนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเมื่อ60ล้านปีที่แล้วสิ่งมีชีวิตในมหาสมุทรบนโลกของเราแตกต่างจากที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบันมากนะครับโดยมีสัตว์น้ำรูปร่างคล้ายปลาฉลามและปลาหมึกยักษ์เป็นผู้ครอบครองมหาสมุทรต่างๆนอกจากนี้ยังมีสัตว์น้ำรูปร่างหน้าตาแปลกๆมากมายรวมทั้งสัตว์เลื้อยคลานที่อาศัยอยู่ในทะเลและปลาที่มีครีบคล้ายปลากระเบน
There were also many marine reptiles that were swimming aroundAnd of course there were fish. Absolutely there were ray fin fish around. It's just that they weren't
Elizabeth Sibbert, นักชีววิทยาสัตว์โบราณแห่ง University of California วิทยาเขตซานดิเอโกบอกว่าในช่วงเวลานั้นปลาที่มีครีบคล้ายปลากระเบนเกิดขึ้นมาแล้วแต่ยังไม่ได้มีมากมายทั่วมหาสมุทรดังเช่นในปัจจุบันนักวิจัยผู้นี้ได้เปรียบเทียบซากฟอสซิลของปลาโบราณดังกล่าวกับของปลาฉลามในตะกอนใต้มหาสมุทรทั้งในส่วนที่เชื่อว่าเกิดก่อนและหลังการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่และพบว่าก่อนที่จะเกิดการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่หรือ mass extinction สัดส่วนจำนวนปลากับฉลามในมหาสมุทรนั้นยังค่อนข้างคงที่แต่หลังจากที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกดูเหมือนจำนวนปลาได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกล่าวคือซากฟอสซิลของปลาที่พบในช่วงหลังจากนั้นมากกว่าฟอสซิลของปลาฉลามเกิน2เท่ารายงานชิ้นนี้ชี้ว่าการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่เมื่อหลายล้านปีก่อนได้ทำให้สัตว์หลายพันทั้งที่อยู่ส่วนบนและส่วนล่างของห่วงโซ่อาหารล้มตายลงไปมากมายมหาศาลนะครับและทำให้ปลาโบราณที่มีครีบคล้ายปลากระเบนขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วจนขึ้นมาครอบครองมหาสมุทรแทนและเป็นต้นกำเนิดของปลาเกือบทุกสายพันธุ์ในปัจจุบัน
Then possibly some new things that wouldn't have existed at all if the extinction hadn't happened.
นักวิจัยอลิซาเบธซิเบิร์ตชี้ว่าปลาโบราณที่เป็นต้นตระกูลของปลาในปัจจุบันยังได้ขยายพันธุ์ยึดครองส่วนต่างๆของห่วงโซ่อาหารทางทะเลซึ่งอาจเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยหากไม่เกิดการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่หลังอุกกาบาตชนโลกนะครับนักวิจัยผู้นี้บอกว่าขั้นตอนต่อไปก็คือการกลับไปศึกษาซากฟอสซิลของปลาโบราณเหล่านั้นใหม่อีกครั้งว่าสามารถตอบสนองและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในช่วงเวลานั้นอย่างไรจนทำให้สามารถอยู่รอดได้เป็นเวลาหลายล้านปีซึ่งผลลัพธ์ที่ได้อาจเป็นประโยชน์ต่อการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพน้ำทะเลและภาวะโลกร้อนในปัจจุบันนะครับสงพสุภาผล VOA ไทยรายงาน
Under the sea Under the sea Nobody beat us fry us and eat us in fricassee
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตั้นสมบุญครับ
Voice of America Washington